Savu pelnu šķītu stāstu Latvijas jaunie basketbolisti uzsāka pirms nepilnām divām nedēļām Tallinā ar uzvaru pār Izraels jaunajiem basketbolistiem. Šim panākumam sekoja vēl 5 un pārsteidzoši 6 uzvaru sērija, kura pārtrauc zaudējumus francūžiem, kas gan bija trenera lēmuma rezultātā dot atpūtu komandas līderiem. To trenera kolektīvs nolēma, jo šis mačs neko vairs neizšķīra. Turnīra laikā no latviešu rokas kritusi gan Krievija, gan Melnkalne, šodienas fināla pretinieca Itālija un divas reizes arī varenā Spānija. Vakardienas pusfināla spēlē pret Spāņiem komanda nodemonstrēja izcilu raksturu, atspēlējoties no ievērojuma punktu deficīta un uzvarot ar 1 punktu pārsvaru. Leģendārais basketbola treneris Armands Krauliņš, kurš bijis klāt dažādām mūsu valsts basketbola paaudzēm, telefonsarunā atzina, ka šo jauniešu parādītais sniegums ir katra spēlētāja bērnu un jaunatnes vecuma treneru nopelns. Viņš izcēla arī izlases galvenā trenera Artūra Štālberga talantu un spēju organizēt komandas darbību laukumā. Turpina Armands Krauliņš.
Mēs varam visu kopā priecāties un galvenais jau rezultāts ir ļoti labs. Viņi ir panākuši tiešām lielisku sniegumu pirmo reizi Latvijas basketbola vēsturē. Domāju, tas ir pateicoties Latvijas jaunatnes treneru ieguldījumam, jo ret jau kādam no treneriem ir tā bijuši pirmkārt jau tik labi spēlētāji un vēl tas vien vēl ir pamaz, vēl jābūt arī treneru rokai un šobrīd viņš to sekmīgi ir arī veicis. Prieks par to, ka tik daudz jauno treneri, kas ir parādījušies, un vesela rinda ir daudz jauna un talantīga treneri, kas izauguši.
Nobeigumā atliek vien piekrist komandas centra spēlētāja Andreja Gražuļa emocionālajam teikumam pēc vakardienas uzvaras pār Spāņiem.
Paldies faniem, kas atbrauca! Bija ļoti labi! Brauciet arī rīt, viss būs kārtībā! Mēs uzvarēsim.
Maču, diemžēl, tiešraidē nedemonstrēs neviena no Latvijas televīzijām. LTV7 to vēlējusies, taču organizatori atteikušies pārdot translācijas tiesības, uzsverot, ka tās bijušas jāpērk jau pirms čempionāta. Tomēr spēle, kuras sākums paredzēts 8:15 vakarā, tiešraidē radīs interneta portāls delfi.lv. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas Radio.